بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di masjid ini untuk membahas salah satu dari dosa-dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas dosa besar tentang riba, aklur riba, Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh adalah makan riba. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberi peringatan atau ancaman atas perbuatan ini, terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan riba. Riba seperti disebutkan ulama ada beberapa macam. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam pinjam meminjam. Riba dalam pinjam meminjam ini disebut juga dengan riba jahiliyah, yaitu pinjaman yang bertambah dengan bertambahnya waktu, seperti yang umum pula terjadi di masa ini. Ini adalah suatu riba yang sejak zaman jahiliyah sudah ada. Ketika seseorang punya utang terhadap orang lain, lalu jatuh tempo untuk membayarnya, dan ternyata seseorang tidak mampu membayar, maka bertambahlah utangnya dengan ditambahnya waktu. Ini sekali lagi riba jahiliyah. Sejak dahulu, di zaman itu sudah beredar, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memperingatkan umatnya dari perbuatan riba yang terjadi di masa itu. Namun zaman sekarang ternyata juga masih sangat banyak yang seperti ini. Nah, ini jelas termasuk perbuatan jahiliyah yang terus lestari di masa ini. Sangat disayangkan. Berikutnya adalah riba dalam jual beli. Ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan riba al-fadl, ada pula yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba dalam jual beli ini berlaku pada barang-barang tertentu yang diperjualbelikan atau dipertukarkan, dibarterkan. Telah disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau, beberapa barang seperti zahab, emas, wal fiddah, perak, kemudian al-hintah, yaitu gandum, kemudian juga zabib, yaitu anggur yang dikeringkan, dan kemudian al-milh, yaitu garam. Hal-hal tersebut akan berlaku padanya hukum-hukum riba, manakala diperjualbelikan antara barang-barang tersebut. Makanya Nabi SAW memberikan suatu tuntunan dalam hadis beliau, az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-hintatu bil-hintati wasy-sya'iru bis-sya'ir wa az-zabib bil-zabib, yang belum disebut kurma, ya. Kurma, ya. Wat-tamr bit-tamr. Kemudian wal-milh bil-milh, mislan bimislin wa yadan biyadin. Benda-benda itu, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, zabib, anggur dengan anggur, garam dengan garam, harus diperjualbelikan mislan bimislin, sama ukurannya antara yang dijual dan yang dibeli. Ini tukar menukar antara barang itu. Ya, dan biadin harus kontan. Ya. Jadi kalau kita menukar emas dengan emas harus ukurannya sama. 5 gram dengan 5 gram. Mislan bimislin. Dan harus kontan, yadan biyadin. Ya. Begitu pula ketika kita menukar kurma dengan kurma. Harus mislan bimislin. Ukurannya sama. 1 kilo dengan 1 kilo. Yadan biyadin. Kontan. Ya. Begitu yang dituntunkan dalam ajaran agama kita pada benda-benda tadi. Adapun benda-benda yang lain, maka kita tidak menyamakan dengan benda-benda tadi. Misalnya kita tukar, ya, timun dengan timun, kentang dengan kentang, tidak disebut oleh Nabi. Maka di sini kita katakan tidak berlaku hukum yang berlaku pada benda-benda tadi. Jadi kita batasi pada benda-benda tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenis-jenis tadi berbeda. Artinya saya menukar antara gandum dengan kurma. Maka kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum. Jual beli semau kalian. Saya menukar kurma 2 kilo dengan gandum 1 kilo. Boleh. Fabi'u kaifa syi'tum. Kemudian Nabi katakan, idza kana yadan biyadin, apabila kontan. Jadi hanya dipersyaratkan kontan. Gandum dengan kurma kontan walaupun berbeda ukurannya. Ya. Begitu pula emas dengan perak. Boleh berbeda ukuran, tapi harus kontan. Begitu. Kemudian hal ini tentu juga tidak berlaku pada barang-barang lain. Kita contohkan lagi, misalnya kentang dengan timun. Terserah mau berapa kilo lawan berapa kilo. Dan sekalipun tidak kontan, enggak ada masalah. Ini kentang diberikan seminggu lagi, timun diberikan sekarang. Enggak ada masalah. Jadi harus kita pahami bahwa hukum tadi berlaku pada barang-barang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Mungkin muncul suatu pertanyaan, bukankah kurma dengan kurma misalkan terjadi tukar-menukar, dalam bahasa kita mungkin barter, tapi ini juga dalam hukum syariat tergolong jual beli, ya. Istilah itu hanya istilah, mau barter, mau tukar menukar, tapi itu dalam hukum fikih tetap hukumnya jual beli. Ya. Nah, bukankah satu kurma dengan kurma yang lain bisa berbeda kualitas? Saya punya kurma ajwah, ya kan? Situ punya kurma Mesir, kan berbeda harganya jauh. Apakah harus tetap sama? Ya, kita katakan selama itu kurma dengan kurma harus sama, seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tidak boleh beda ukurannya. Tidak boleh dengan tempo, harus saat ini dengan saat ini. Nah, terus bagaimana? Saya sebagai pemilik kurma ajwa, ya nggak siap kalau seperti itu. Ya kalau kamu mau dengan nilai yang berbeda, maka jangan tukar dengan kurma. Kamu jual terlebih dahulu kurma ajwah itu. Setelah dapat uang, mau beli kurma Mesir, silakan beli kurma Mesir itu. Begitu caranya. Ya. Bukan kemudian kurma ditukar dengan kurma dengan ukuran yang berbeda. Tapi hendaknya jual dulu. Setelah kita dapat uang, beli. Itu yang juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayyuhallahu rahimakumullah, dari jenis-jenis yang disebutkan itu juga bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan. Emas dan perak itu satu golongan, dan hasil pertanian tadi satu golongan. Nah, untuk emas dan perak ditukar dengan golongan hasil pertanian tadi, ini juga tidak terkena hukum-hukum riba tersebut di atas. Sehingga tentu dengan nilai yang berbeda, tidak ada masalah. Ya, 1 gram emas dapat
10 kilo kurma, enggak ada masalah. Dan tidak harus yadan biyadin. Ya, tidak harus yadan biyadin. Nah, setelah kita pahami ini, maka kita akan sebutkan apa itu riba nasi'ah, apa itu riba al-fadl. Riba al-fadl, al-fadl artinya sesuatu yang lebih. Riba al-fadl adalah manakala terjadi tukar-menukar antara sesama barang-barang tadi dengan ukuran yang tidak sama. Disinilah terjadi riba al-fadl. Saya tukar misalnya tadi kurma ajwah 1 kilo dengan kurma Mesir 5 kilo. Di sini terjadi riba al-fadl karena ada sesuatu yang lebih, tidak dengan ukuran yang sama, timbangan yang sama. Ya, bisa dipahami ya. Begitu pula misalnya antara gandum dengan gandum, dengan juga ukuran yang berbeda, maka di sini terjadi riba al-fadl. Kemudian kapan terjadi riba an-nasi'ah? Riba nasi'ah. Riba an-nasi'ah adalah manakala tidak kontan, tidak yadan biyadin. Tadi telah kita sebutkan bahwa Nabi mempersyaratkan agar tukar-menukar tersebut harus yadan biyadin. Kurma hari ini ditukar dengan kurma ya hari ini juga langsung. Dan langsung, bukan sekedar sama harinya, di majelis. Tidak boleh salah satu kurma diberikan di lain waktu. Ini kurma saya, kurma kamu mana? Nanti sore, atau besok, atau lusa. Tidak. Kalau terjadi perbedaan waktu, inilah yang disebut dengan nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya apa? Tunda. Nasi'ah artinya tunda, takhir. Ya, maka terjadi riba an-nasi'ah. Nah, di sini sekarang kita sudah memahami macam-macam riba. Ya, macam-macam riba. Dan ini mungkinkah terjadi riba fadl dan nasi'ah di masa ini? Ya, mungkin saja. Sangat mungkin, ya kan? Sekarang juga terkadang muncul jual beli online ini. Kalau jual beli online, mau beli apa? Oh, barang elektronik. Uangnya sekarang ditransfer, barangnya baru diberikan 2 hari berikutnya. Enggak ada masalah. Barang elektronik bukan termasuk barang-barang yang tadi disebut, ya kan? Mau beli tas, uangnya sekarang. Tasnya kapan? Oh, seminggu lagi baru datang. Enggak ada masalah. Karena tas bukan termasuk barang-barang yang tadi disebutkan. Tapi kalau mau beli apa? Emas. Ya, secara online. Uangnya kapan, emasnya kapan? Nah, ini suatu hal yang baru ya. Namun ini sangat terkait dengan bab kita karena emas, perak jelas disebut dalam hadis. Uang sekalipun tidak disebut dalam hadis, tapi itu oleh ulama disamakan dengan emas dan perak. Kenapa? Karena uang dulu emas dan perak, ya kan? Dirham ya perak, dinar emas. Jadi zaman dulu hukum-hukum uang ini, yang itu dinar atau dirham, sama dengan emas atau perak yang belum dibentuk uang. Sama, ya kan? Ada emas berupa perhiasan, perak berupa perhiasan, ada uang sudah dalam bentuk cetakan uang, yang itu dari emas dan perak, sama dengan hiasan hukumnya. Terkait zakat ya sama, terkait riba ya sama. Nah sekarang uang ada, cuma bukan dari emas dan perak. Bagaimana hukumnya? Banyak ulama menyamakan dengan dinar dan dirham, uang di zaman itu. Sehingga uang pun masuk dalam bab riba. Sekalipun sekarang bahannya dari kertas atau dari logam, ya, selain emas dan perak itu. Nah, ketika seperti itu muncul suatu masalah. Mau beli emas secara online. Kapan uangnya, kapan peraknya? Kalau terkait ukuran, ya boleh, karena itu jelas beda. Ini emas, memang betul-betul emas, ini bukan emas, uangnya bukan emas. Secara riba fadl enggak terjadi. Tapi mungkinkah terjadi riba nasiah? Ya mungkin sekali. Gimana kita mau kontan itu? Uangnya di sini, emasnya di sana. Ya. Nah, ini terjadi muskilah. Harus betul-betul terjadi ya dan biadin untuk pembelian seperti itu. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Walhasil di masa ini macam-macam riba itu mungkin saja terjadi. Yang jelas kita sudah ketahui hukum dasarnya. Berikutnya ketika ada transaksi-transaksi di masa ini, jangan langsung kemudian kita menjalaninya. Harus kita berpikir dulu. Apakah transaksi ini masuk dalam kaedah-kaedah riba atau tidak? Ya. Begitu juga apakah transaksi ini masuk dalam kaedah-kaedah perjudian atau tidak? Karena ini dua hal yang menjadi pokok masalah di dalam macam-macam transaksi. Inti-inti transaksi yang haram itu riba, perjudian, ya. Dua itu yang paling inti. Macam-macamnya sangat beraneka ragam. Riba beraneka ragam. Perjudian beraneka ragam. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui suatu transaksi selamat atau tidak dalam hukum halal dan haram, ya. Haram atau tidak, lihat ini ada unsur ribanya atau tidak. Kemudian lihat ini ada unsur perjudian atau tidak. Perjudian biasanya berkaitan dengan waror, untung dan rugi yang tidak jelas, ya, atau ada unsur-unsur penipuan-penipuan, ya. Ala kulli hal, ya, kita sebagai seorang muslim harus berupaya untuk berhati-hati karena begitu beraneka ragamnya transaksi-transaksi di masa ini. Mereka orang-orang yang bisnis mikirnya untung, ya kan? Umumnya begitu. Terutama yang orang-orang kafir, ya. Tidak lagi berpikir halal haram kalau mereka. Tapi bagaimana untung? Bagaimana dengan modal yang paling sedikit, untung sangat besar. Kan begitu prinsipnya. Kalau kita sebagai seorang muslim berdagang, berusaha, tidak berpikir untung rugi saja, tapi juga berpikir apa? Halal dan haram. Apakah ini halal, apakah ini haram? Kalau jelas halal, baru nanti ini rugi atau untung, itu urusan berikutnya. Begitu. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita tentang dosa-dosa besar. Riba dengan berbagai macamnya adalah sesuatu yang haram. Seseorang yang makan riba adalah memakan barang yang haram. Memakan riba adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Baqarah 278-279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, bila kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan. Fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Maka umumkan peperangan dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal dengan sangat tegas mengatakan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan ma baqiya minar riba, yang tersisa dari riba. Dahulu di masa jahiliyah, ya biasa orang-orang melakukan riba. Kemudian datanglah syariat Islam mengharamkan riba. Ya sudah, yang dulu-dulu sudah, saat belum ditetapkan hukumnya oleh syariat. Berikutnya sekarang sudah, yang masih sisa tinggalkan, jangan dilanjutkan. Ya, dulu punya piutang kepada orang, saat itu belum ada hukum haramnya riba, masih tersisa sebagian, lalu datanglah larangan riba. Sudah, yang ini jangan kemudian dilanjutkan. Berhenti, tinggalkan yang tersisa itu. In kuntum mu'minin, bila kalian orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak melakukan, di mana tetap melakukan transaksi riba, melanjutkannya, maka di sini ada ancaman, ya, peperangan dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, ini jelas menunjukkan haramnya riba. Di dalam ayat tersebut, pada awal-awal ayat, Allah Azza wa Jal mengatakan, Alladzina ya'kuluna riba, ini di ayat yang ke-275 ya, tadi 278, memang berurutan beberapa ayat terkait riba ini pada surat Al-Baqarah. Di awal ayat 275, Allah berfirman, Alladzina ya'kuluna riba, la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang yakuluna riba, makan riba, ya, la yakumun, mereka tidak akan bangkit, illa kama yakumul ladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ya, illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang bangkit dan yatakhabbatuhu syaitan, dalam tafsir disebutkan yasra'uhu syaitan, dijatuhkan oleh setan, minal mas, karena penyakit gila. Jadi mereka, para pemakan riba itu, nanti di hari kiamat, ya, di akhirat nanti, mereka ketika bangkit tidak bangkit dengan tegak. Tidak lain bangkitnya mereka kecuali seperti orang yang dirobohkan oleh setan karena penyakit gila. Ini sebagai hukuman tentu dan ancaman dari Allah Azza wa Jal kepada mereka. Di dalam ayat itu disebutkan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, Karena mereka itu mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu ya sama dengan riba. Jadi mereka ingin menyamakan, membolehkan. Sama saja riba jual beli. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan juga. Kadang-kadang orang di masa sekarang pun ingin mencari pembenaran. Mencari alasan untuk membenarkan riba yang dilakukan. Apa yang mereka katakan? Ya ini, ya sama dengan jual beli jasa kan. Saya kan ketika meminjami, saya berjasa. Nah, saya jasa ini saya minta upahnya. Jadi ini jual beli jasa, enggak ada masalah. Nah, lihat. Ada saja syubhat yang muncul. Ya. Jadi dengan pinjaman itu dia merasa berjasa, kemudian jasa inilah yang dihargai. Nah, kalau orang yang tidak memandang syariat mungkin saja akan mengatakan ya betul juga ya. Ya, dia kan sudah berjasa. Nah, ini pandangan akal manusia. Di dalam syariat Islam, dalam bab pinjam meminjam ini tuntunannya, ya. Tuntunannya adalah apa? Kata ulama, mabniyun 'ala rifaq. Pinjam meminjam ini landasannya itu apa? Yani belas kasih, membantu, intinya membantu kepada sesama, ya. Bukan jual beli itu adalah dalam tuntunan Islam sebagai ladang bisnis cari keuntungan, bukan. Jadi Islam memberikan tuntunan pada masing-masingnya. Kalau mau bisnis untung dan rugi itu babnya bab jual beli dan seterusnya itu. Ya. Sewa menyewa, jual beli dan seterusnya. Kalau bab pinjam meminjam Islam enggak membolehkan untuk mencari untung darinya. Walaupun orang akan berakal-akalan seperti tadi, tapi dalam Islam tidak. Islam menganjurkan pinjam meminjam itu ya berlandaskan untuk kasih sayang kepada sesama, membantu, kalau cari keuntungan untungnya apa? Akhirat. Bukan untung duniawi. Sehingga dalam Islam ketika orang memberikan pinjaman, dua kali pinjaman seperti sedekah satu kali. Nah, ini teman kita pinjam dengan kita, kasihan dia membutuhkan bantuan. Nah, saya pinjami. Setelah itu kembali. Besok butuh lagi pinjaman, saya pinjami lagi. Setelah itu kembali. Dua kali saya minjami sama dengan satu kali saya sedekah kepada dia. Nah, itu pahalanya. Itu keuntungannya orang meminjami dalam Islam. Bukan dengan meminjami itu cari untung duniawi. Nah, itu tuntunan Islam. Sehingga jangan dikatakan saya meminjami itu berarti saya berjasa kepada dia, saya minta upah jasa itu. Tidak boleh dalam Islam. Itu yang namanya riba. Ya. Nah, dalam ayat tadi disebutkan orang-orang itu mengatakan jual beli dengan riba sama saja. Jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ini hukum dari Allah. Jangan main akal-akalan. Ya. Agama telah menetapkan keuntungan duniawi babnya jual beli dan seterusnya. Pinjam meminjam bukan ranah untuk cari keuntungan duniawi. Sehingga jangan cari untung dari meminjami. Sehingga Allah katakan di sini, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sudah. Ya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang kepadanya mau'izah, nasihat dari Allah Azza wa Jal, dari Rabbnya, lalu dia berhenti, oh iya, sadar. Berhenti sampai di situ. Tidak dilanjutkan. Ya. Falahu masalah, baginya apa yang telah lalu. Sudah yang lalu, berlalu. Apa yang telah diambil, ya sudah. Ya, karena ketika itu belum datang penjelasan tentang hukumnya. Yang setelahnya jangan dilanjutkan. Walaupun ketika itu belum lunaskan ini tanggungannya. Ya, lunasi modal. Pokoknya dilunasi. Ribanya tidak. Falahu fasalah wa amru ilallah. Nah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian taubat, untuk kalian pokoknya. Kembalikan pokoknya. Selebihnya, yang orang bilang bunganya, ya, yakni ribanya, maka tidak boleh. Tidak boleh diambil. Begitu. Ya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan di sini, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali lagi, sudah diberitahu hukumnya, sudah diberi pengertian tentang hukumnya, jelas, paham, kok kemudian kembali lagi, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman sangat berat. Makanya riba, ya, pemakan riba ini dosa besar. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kata Az-Zahabi rahimahullah, fa hadza wa'idun 'adzim bil khuludi fin nar. Ini adalah ancaman besar, yaitu kekekalan di neraka. Kama tara, sebagaimana yang kamu lihat, liman ada ila riba ba'dal mau'izah, bagi orang-orang yang kembali kepada riba setelah diberi nasihat, setelah mengerti, paham, kok kembali lagi. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ancaman berat, ya. Ancaman berat. Ulama menjelaskan terkait ancaman seperti ini, ya, beberapa penjelasan. Yang mengatakan berarti dia kalau masuk neraka ya tidak sebentar. Karena dikatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga yakni ya, atau menjelaskan kekal kalau dia menghalalkan riba. Ada juga yang menjelaskan makna yang seperti ini adalah ya betul kekal bila mana dia tidak punya tauhid. Tapi kalau dia punya tauhid, maka tauhid masih bisa memberikan harapan untuk dia tidak kekal. Ya, artinya dia masih punya peluang, ya, untuk suatu saat keluar dari neraka. Alhasil itu beberapa penjelasan ulama, yang jelas ini adalah ancaman berat bagi orang-orang yang jatuh dalam riba. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Ada apa mudha'afa yang berlipat ganda ini, kata ulama tafsir, istilahnya sifatun kasyifah, yakni sifat riba itu ya begitu. Jangan dipahami, oh yang enggak boleh itu kalau makan ribanya berlipat-lipat, kalau sedikit tidak apa-apa. Nah, jangan dipahami begitu. Ya, riba sekalipun sedikit ya tidak boleh, ya tetap haram. Allah menyebut seperti itu karena ya sifatnya riba itu biasanya semacam itu, berlipat-lipat. Ya. Walhasil ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain menunjukkan seberapapun riba maka tidak boleh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Apa itu? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apa 7 perkara yang menghancurkan itu? Qal, beliau menjawab, "Asyirku billah." Syirik kepada Allah, "Was-sihr." Sihir, "Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq." Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan dan cara yang benar. "Wa aklu riba." Makan riba. "Wa aklu malil yatim." Makan harta anak yatim. "Wa tawalli yawmaz zahf." Lari dari medan pertempuran. Ya. "Wa qadhul muhtanatil ghafilatil mu'minat." Dan menuduh wanita-wanita mukminah yang terjaga, yang mereka itu lalai dari maksiat. Artinya enggak berpikir tentang maksiat, orang-orang yang betul-betul baik. Kemudian malah dituduh dengan tuduhan keji, berzina dan semisalnya. Alhasil pada hadis ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memperingatkan dari 7 dosa besar ini, yang disebut oleh beliau dengan al-mubiqat. Apa maknanya mubiqat? Yani yang menghancurkan pelakunya. Pelaku dosa-dosa besar ini naudzubillah terancam kehancuran. Berarti juga naudzubillah siap-siap menghadapi hukuman berat dari Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah min dzalik. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله رواه مسلم والترمذي فزاد وشاهديه وكاتبه وإسناده صحيح. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, لعن الله آكل الربا, Allah melaknat pemakan riba. Apa makna laknat? Ulama menyebutkan dalam syarah, laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Allah melaknat berarti Allah menjauhkan orang yang dilaknat itu dari rahmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa kalau begitu yang dilaknat Allah? Di antaranya adalah pemakan riba. Jadi dia ketika mengutangi, jatuh tempo, ya, berkembang utang itu. Ini kelebihan tadi, ini yang namanya riba. Ini kalau dia makan, dia berarti memakan riba. Maka dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mau berhujjah, akal-akalan tapi ya, "Oh, saya enggak makan kok. Cuma saya belikan baju. Saya gak makan kok, tapi saya buat bangun rumah." Nah, ini akal-akalan ya. Ini sama dengan yang tadi kita sebut, dalam arti bahwa Nabi kita, bahkan ayat Al-Quran menyebut makan riba bukan artinya sekedar makan ya, tapi juga penggunaan yang lain. Kenapa yang disebut adalah makan? Karena umumnya itu barang-barang itu, uang-uang itu ya untuk makan umumnya. Ya. Sehingga yang Allah sebut adalah yang umum dipakai. Bukan sekedar yang untuk makan. Kalau untuk minum enggak apa-apa. Bangun rumah enggak apa-apa. Pakai beli baju enggak apa-apa, bukan. Semuanya la yajuz, enggak boleh. Sekali lagi Allah menyebut dengan sebutan ini memakan riba karena itu yang umum dilakukan. Ya, bukan berarti yang lain tidak boleh. Bukan berarti yang lain boleh, bahkan yang lain juga tidak boleh. Penggunaan apapun. Ya. Ayo alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang dilaknat berikutnya adalah wa mukilahu. Mukil, siapa itu mukil? Mukil itu artinya yang memberi makan. Jadi siapa di sini? Di sini maka yang punya utang itu. Kalau yang makan kan yang punya piutang, ya kan? Yang makan tadi. Kalau ini yang memberi makan adalah yang utang. Ya, utang 100 ribu karena tertunda membayar menjadi 110 ribu. Nah, misalnya. Nah, dia memberi makan si orang tadi, dia juga dapat laknat dari Allah. Dia memberi makan orang tadi riba, dia juga dapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menambahkan wa syahidai, dua saksinya juga dilaknat yang hanya berperan sebagai saksi pencatatan riba, hanya lihat dan menyaksikan sebagai saksi dalam transaksi itu juga ikut laknat. Wa katibahu, dan penulisnya, pencatatnya juga ikut terlaknat. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di sini empat golongan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya tersangkut bab riba. Nah, betapa buruknya riba. Betapa buruknya riba. Di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riba sab'una baban. Riba itu 70 pintu. Ternyata macam-macam sekali. Ahwanuha mithlu ayyan kihar rajulu ummah. Yang paling ringan dari 70 itu ibarat seorang anak menggauli ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Betapa buruknya, betapa besarnya dosa itu. Itu yang paling ringan seperti itu. Bagaimana dengan yang paling berat? Na'udzubillah min dzalik. Makanya ayuhal muslimun, kita harus betul-betul waspada, ya. Kalau kita perhatikan muslimin banyak sekali yang tersangkut riba ini. Ya, apalagi sekarang bukan hanya di instansi-instansi resmi, tapi orang-orang yang sifatnya pribadi-pribadi. Ya. Pribadi-pribadi menjalani ini. Dan lebih parah lagi mendatangi orang-orang, ya, yang tadinya enggak terpikir sama sekali jadi tersangkut. Datang ke pasar, oh, ada tawaran-tawaran manisnya luar biasa, yang namanya sales, ya kan, bahasa-bahasa menarik. Tadinya enggak terbetik sama sekali mau pinjam, tapi karena salesnya enggak diem-diem, ya kan, enggak pergi-pergi lagi, enggak enak akhirnya, ya sudahlah. Nah, yang seperti itu. Jadi na'udzubillah. Begitu dahsyatnya di masa ini riba tersebut. Kita harus kokoh. Kita harus mengingat betapa buruknya riba ini dan betul-betul kita menjauhinya. Ya. Sudah enggak terhitung rupanya orang-orang yang tersangkut riba itu. Kalau kita bisa menghitung masyaallah. Tapi kayaknya kesulitan, ya, kita mau menghitung saking banyaknya orang-orang yang tersangkut dengan riba. Wa qala alaihi salatu wassalam akilur riba wa mukilahu wa katibahu. Idza alimu dzalika mal'ununa 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Akhrajahu an-Nasa'i. Pemakan riba, yang memberi makan, penulis, katibahu. Idza alimu dzalik, bila mereka telah mengetahui hal itu, mal'unun, mereka terlaknat dengan praktek-praktek itu, ala lisani Muhammadin SAW, menurut lisan atau ungkapan Nabi kita Muhammad SAW, yaumul kiamah, kelak di hari kiamat. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, dan masih banyak lagi ya hadis-hadis tentang riba. Ya, mungkin sebagai penutup, Nabi pernah bercerita di salah satu hadis tentang hukuman bagi pelaku riba. Suatu saat Nabi dibawa oleh malaikat melihat berbagai pemandangan yang menakutkan. Pemandangan orang-orang yang diazab. Disebutkan di situ, wa amar rajul alladhi yasbahu fin nahri fayulqam al-hajar. Ada orang yang berenang di sungai, sungai dari darah, ya. Kemudian dia minggir dari tengah, minggir mau mentas. Ternyata di pinggir sungai itu sudah ada orang yang berdiri di pinggirnya batu. Dan ketika orang tadi mendekat, dia membuka mulutnya, maka dilemparlah dengan batu itu. Akhirnya menjauh ke tengah lagi. Setelah itu minggir lagi, ingin mentas lagi. Begitu lagi, dilempar lagi, berulang-ulang. Siapa dia? Dijelaskan oleh malaikat, fa'innahu akilur riba, itu pemakan riba. Na'udzubillah. Jadi ini azab-azab yang disiapkan untuk mereka, para pemakan riba. Ya, azab yang menakutkan, yang mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Yang di alam kuburnya diazab, di akhiratnya diazab, na'udzubillah. Di dunianya juga enggak berkah. Demikian apa yang bisa dikaji dari ini. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.